Sāksim raidījumu ar Sportlandu konkursu, un Sportlandu konkursu jautājums šodien bija, kāds sots tad ir jāizcieš Rudolfam Kugrēnam, man, no Sarunu festivāla lampa bilda, par to, ka es zaudēju Marta prognožu spēlē. Nolasīsim atbildes, kas ir iesūtīts, kuras jūs sūtīsiet tiešraidē, izvēlēsimies un mēģinam izvēlēties tādu sodu, ko var izpildīt, kas nav man tur jābrauc kaut kādiem.
Rudolfs izstījās pēc tādu kāzu vadītāju, kurš vada kāzu savai bijušajai draudzenei.
Ko, kāpēc?
Nu, tāds drūms tāds ļoti risties.
Nu, es gatavojos uznācienam, lai apsmietu valsts vīrus. Tas ir atbildīgs procesiņš.
Un riskants.
Un riskants dažreiz arī, jā, ja ir tur imants parādnieks vai Ramona Petrāviča, var beigties ar draudiem par tiesu.
Baltkrievijas prezidents, piemēram.
Nu, tas mums nav bijis labi. Ejam iekšā raidījumā, tātad uzvarētājiem Sportland dāvankārtē.
Mums video jāprād viens ir.
Un tikšana uz laimes rata, un tagad pastīsimies vienu video.
Ir uzvarētājs Edvards Cegla.
Viņš laimēja tātad no kura cilvēka?
No Mārtiņa Bērtuļa.
Mārtiņa Bērtuļa dāvanu karti.
Jā, Mārtiņš Bērtuls nodeva, nu tā kā kādam no Kraukas skolas. Un redzējāt, tieši tā kā Mārtiņš arī bija rakstījis no labās puses 45.
Jā, nu tā kā viss ir izdarīts pēc noteikumiem. Jā. Ļoti labi. Bet
nebija vēl viens video, vai tas nav svarīgi?
Bija vēl viens
video? Man tā šķiet, ka bija vēl viens.
Vēl viens video? Es tagad, es...
Man tā šķiet. Mēs vakar gājām caur sapulcēšanu visam. Labi, ejams priekš. Ejams
priekš. Ir vēl pagaidi. Es pateikšu vēl viens video un pagaidīsim 5 sekundes. Vēl viens video.
Tīsim Edvardu. Paldies, Kraukas skolas absolventam Mārtiņam Bērtuļam. Kas jāskatās visiem Edvardu? Pirmdienās. Raidījums.
Bija jāspiež ārā.
Jā, tas ir
kaut kā nedalec
viņam. Viņam nedalec tā kā uzreiz, ko tu gribi, bet nu labi.
Mums jāpiestrādā.
Jā, piestrādā ne tikai pie trīnīšana no labās puses 45 grādiem, jo tur izstāsts, ka viņam viss ir kārtībā. Bet, Bjāns, izņemiet to.
Nē, ļoti labi.
Atstājam mikrofonu. Mēs ejam uz ziņām, un ziņas diezgan daudz šodien, Gunter, vai ne?
Vairāk nekā panorāmā.
Jā, aiziet.
Pirmā ziņa NCAA Final Four noslēdzies gan vīriem, gan sievām. Vīriešiem Yukon, Connecticut Universitātes Husky izcīnīja savu
otro
gadu pēc kārtas sesto titulu koledžas vēsturē. Starp citu, ja viņi tikuši finālspēlē, viņi vienmēr uzvarējuši, tad sastais fināls un sastais tituls un back-to-back finālā pārspējot Purdue. Universitāti, kuriem tas bija otrais fināls, otrā fināla spēle augstskolas tā kā vēsturē. Un sievietēm Dienvidu Karolīnas Gamecocks komanda uzvarēja tā kā spēļu gaiļi.
Var arī vienkārši pa kokiem sev tā gaiļiem.
Arī pa kokiem. Jā, Ajovas Universitāte, arī trešais tituls dāmām, sesto reizi Final Four bija, un arī cik reizi šīs dāmas tikušas finālā, tik reizi viņas ir pārspējušas.
Bieži ir tā, kad NCAA, jo tā uzvara South Carolina, taču nebija visas sezonas laikā neviens zaudējums. Viņiem bija 3-7.
Ja nemaldos, pēdējo reizi to bija izdarījusi tāpat
Huskies, sieviešu
komandu. Tāpat Yukon, kas tur vienu brīdi vispār nezaudēja pēc spēles pēc 5-7 gadiem.
Kamila Cordoso, most outstanding player, brazīliete, kas 4. Gadu jau spēlē koledžu basketbolu, 2 metri dāmai augums un tur pats 100 kg tāda ļoti jaudīga mama sita.
Viņš spāņu valodu viskārt.
Bet tur, nu, tas tikai to ziņā, bet Portugālē es pat nezinu, Brazīlija kā viņa to saka.
Pārbaudīšu.
Un pa vīriem gribētu atzīmēt arī nu, tie labākie spēlētāji, Trendons Ņūtons no Yukonas, kas bija arī vīriem atzīts par to labāko Final Four spēlētāju. Viņš šeit, nu, tie četrgadnieki varētu teikt. Viņš pat vispār 5 gadus koledžā aizdīs, 2-1, un pēc tam 3 tagad šajā Yukonas universitātē. Nu, un Kanādas izlases garais spēlētājs 37+10 finālā savāca Purdue universitātes labā, bet nu, ar to bija bišķi pamāz. Arī 4. Gads viņam koledžā tā kā jāstās, kur viņi dosies tālāk.
Nu, it kā jūs draftu. Kas nu, ir mazais jau zemteksts varbūt šim fināla četrniekam, Zaks Idejs, nu reāli, bez maz vai jau pēc parametriem, otrā pusē Donovans Klingans.
Nu jau, divi gluži nē, bet kaut divi, 18 jau kaut kādi.
Šeit kā vairāk.
Vairāk.
Man šeit krietni vairāk. Katrā ziņā Rudolfs apsīsies paralēli parametrus. Tas spēles stils, nu kā no citas 10 gadus izvilks, un mums jau principā NBA cik mums ir palikuši tādi patiesie gaļīgie old school
24.
centri.
24, ah, nu tavāres augums tāds.
36 kg jau tagad.
Nu vēl kuz jau, jo nu viņu arī pat ir vairāk vai mazāk modernizēti, bet Valančūns, Nurkičs, nu tie ir pēdējie tādi, kas varbūt
Bobans ir... vēl, bet nu netiek pie minūtēm.
Tieši tā, un nu iespaidīgākais varbūt Kolišs spēlēs visā sezonā, bet viņam NBA ir tāda viennozīmīga vieta pamat piecinājumā. Skairs, ka viņš varēs uzspēlēt, viņš ir ļoti tehnisks.
Es par to vēl vispār pašaubītos, mēs skatāmies pasaules kausu, un viņš vispār netiek pie minūtēm Kanādas izlases rindās.
Un jo... FIBA būtu vieglāk, tur jau
jā,
tur sēdēties.
Tur tomēr ir vairāk, jā, un vairāk ir tās komandas, kas tur spēlē ar tiem garajiem, un teiksim tās kaut kāds Āzijas, tur komandas viņas bieži vien ir tā, ka viens kaut kāds garais, kas, nu, Tur spēlē, un tāpat viņš netiek pie tā minūtēm, tas mazais basketbols, un es jau to vairākas gadus, es teicu, tas koledžas basketbols, nu viņš nu, mūsdienās īsti vairs nu, tā kā netransformējās tā koledžas spēle uz to NBA, tāpat tie talentīgākie spēlētāji ir Van Edan, un redzam, ka tie līdz fināliem, nu tās, kā saka, tās talentu ražotāji, tās koledžas, viņas varbūt maz tālu neaizspēlējās tiem jauniem spēlētājiem, un tos tituls izcīņš tie, kas ir savukārt nospēlējuši pilnu to koledžu, un ja mēs skatāmies Mēs kaut kad jau pirms pāris gadiem, ko zeļošu to taisiem, Arturs taisīja tā dziļāka izpēti. Pirmajā raundā spēlētāji, kas ir nodraftēti nu, no koledžas, kas ir visi 4 gadus izgāju, ļoti, ļoti maz. Nu, praktiski tāda nav. Viņi visi tur ir otrā raunda izvēles un tamlīdzīgi, un ar ļoti retiem izņēmumiem. Nu, tā, kas ir tāda, pa tādiem zvaigžņu tādiem spēlētājiem pēdējos gados.
Un tagad arī var pelnīt galv galā.
Jā.
Un, nu, es zinu, ka mēs gribam iet uz priekšu, bet Edgars noteikti priecāsies, jo viņam lielāko intrigu nedēļas nogalē sagarēja tas, ka Caitlin Clark, kuru gan zaudēja finālā, šķiet, nu, daļai tomēr vienpersoniski panāca to, ka tas bija, laikam, skatītākais fināls vienalga vai starp puikām vai starp meitenēm pēdējos 5 gados. Nu, ļoti liela ažiotāža ap spēlētāju, kuru es neesmu redzējuši, kā viņi spēlē. Izcils piespēļu repertuārs un var uzmest no 10 metriem tālu.
Šitien pat Saturday Night Live uztaisīja skitu, kad ir nu, tā kā eksperti par NCAA Final Four, un tad tie visi eksperti tā, tā arī tur nu, parodēja Charles Barkley, viņa tāda tā. Jā, vīriešu basketbols tur spēlēja tas, 9. Numurs, garais, īsais, bet Caitlin Clark, ne, bet vēl mazliet par vīriešu finālu. Jā, tur tie bumbu spēlē, bet tā kā viss bija ap viņu šajā March Madness un cevišķi Final Four fāzē.
Jā, iespēdīgi spēlē.
Jā.
Iespēdīgi.
Tā viena ziņa aiz muguras vēl vairākas mums ir priekšā Latvijas basketbola līgā vakardien Daugavas sportnamā sākās izslēgšanas spēles Rīgas Zeļi uzņēma Valmiera Glās Vidzemes augstskolas komandu Rīgas Zeļi izcīnīja savu pirmo panākumu play-off spēlēs kluba vēsturē.
Interesanti, kad arī pirmo panākumu LBL spēlēs.
Jā, tas ir interesanti vēl bija tas, kad Nu kā, teiksim, es bišu pakomentējis Latvijas-Igaunijas līgas spēles, tu tur aizēji tā kā taisto Latvijas-Igaunijas mājas lapu vaļā. Vakardien jau bija tā ātri jāpaorientējās basket.lv jātais vaļā, kur, nu, principā ir tāds tukšums, nekas sezonā nav bijis. Un interesanti, ka, teiksim, tas podests, uz kā bums stāvēja pirms spēles sākuma, nu, ir teiksim, tā Latvijan-Estonijan
basketbola līga. Nē, nu, labi, tāpēc, kad arī PAV, bet LBL līga saucās. Nu, jā.
Tāpēc, nu, tāds ir tā
kā pāris mēnešus.
Jā. Uzpeld, ja, kaut kur tāds vienkārši pēkšņi uzpeld tāda Latvijas līgas play-offi, kur, nu, jau aizraujoši cīņas. 87-65 zeļa izcīna panākumu atradās spēles gaitā pat vadībā ar plus 29. Un Jūras Vītols aizdīja savu karjeras rezultīvāko spēli, otrais mačiņu un 20 plus punktu, 23 vakar iemet Jūras, pirmoreiz karjerā arī 4 tālmetiens vienā mačā realizē, trāpo 4 no 6 zeļi, ļoti labi met no tālās distances beigās, nu, varbūt to procentu bišu pabojāja spēles, teiksim, tā otrā puska jau tā krietni atslābinājās, ar citu Valmieru uzvarēja 4. ceturtdaļu, jā, 16-11, tā kā, nu, tas vien parāda, kāds ir bijis tas spēku samērs pirmajā puslaikā, un nākamā spēle, tātad piekdien Valmierā. Un pat citām izslēgšanas spēlēm, tad Ogre ar Liepāju rītā iesāk savu šo.
Šodien spēlē tie...
Ventspils Kalevs šodien
ir septiņās.
Tas ir Latests. Nevajag jaukt tagad viņas
ne, nu, tikai...
visu kopā.
Nu, kur notiks Ziemeļlīga šodien piecos pēc mūsu radījuma?
Ahusā.
Notiek, Artūrs tieši uz īsto savu tēmu ir atnācis. Pastāst par tiem LBL play-offiem.
Tu jau visu tikko izstāstīji, perfekti.
Pagadnām tikai tā viena spēle ir bijusi.
Piekdiena otrā spēle.
Jā. Tā, labi, nākamā ziņa, es domāju, arī būs Artūram tāds sirdsildošs.
Jā, mēs tāpēc ar Artūru raudāsim.
Memphis Grizzlies ir uzvilkuši pie savas arēnas griestiem 33. Numuru, ar kuru 11 sezonas Grizzlies sastāvā spēlēja Marks Gasols. Artūra viens no mīļākajiem spēlētājiem, trīskārtais All-Star spēļu dalībnieks, 2013. Gada labākais aizsardzības spēlētājs Nacionālā basketbola asociācijā. Un 2019. Gadā čempions, to gan viņš čempionu titulu izcīnīja Toronto komandā. Kā viņš ir otrais Grizzly lācis, kurš ir pievilkts pie arēnas griestiem 21. gadā.
Nu, viņa krēklis, ja mēs jā,
viņi nevarētu uzvilkt.
Nu, pavīsi, tur daudziem būtu vilcējiem jābūt. Zaks Randolfs, viņa 50. Numurs ir 21. Gadā uzvilkts. Un Tonijs Alens pats esot bišķiņ palūdzis, lai atliek viņa numuru, tā 9. Numura iemūžināšana, kas bija paredzēta 22. Gadā. Janvārī,
tā kā gan spēlē? Jāzīst, Memphis tie standarti nav
augstāk. Nē, nu nav galvenāti tādi, bet nu,
tad jā. Arī varbūt ierobežot apmeklētību bija tajā 21-22 sezonā jāatcerties vietām. Varbūt tas ietekmē to, ka gribējās pilnā arēnā.
Bet, tā kā, nu, viņš ir kandidāts, noteikti, domāju, Maiks Konlīs varētu būt vēl.
Nē, tur ir apsolīts. Tur ir absolūts pirmo reizi, visi četri tikās viena vieta tieši Memphisā kopš 2017. Gada, un es domāju, skaisti, man, nu, man šis daudz vairāk iet pie sirds, nekā varbūt tur tie NT Crackle Los Angelesā pie griestiem, kur daži no viņiem ir mainījuši komandas. Ne jau, ka tur būtu kaut kas nepareizi izdarīts, bet manuprāt, šis ir izcilākais piemērs ar to, kādu komandu var uzbūvēt un turpināt turēties pie tās, pat ja tu... Visticamāk, man arī tobrīd tā visticamāk bija iecienītie kā visā NBA, bet jūs labi apzinies, ka nu diez vai būs tituls. Bet bija sasaikne pilsēta vispār Memphisā.
Tev Memphis bija tā kā mīļākā komanda.
Tobrīd noteikti.
Memphis arī bija viena.
Tev viss komandas, ja, kur ir tev tā Buckenbears, nu viss, kur lāči, viss tās.
Jā, tas ir vēl viens veids, kā to izteikt, kuriem VTB tur bija
slāci. Grizzly lāči, tuši nedraudzējas ar parastajiem.
Kuriem bija lāci?
Nu, polāru lāči, ja, tur vēl.
Bet Chicago Bears.
Memphis vēsturiski, nu, pavisam nav bijusi tāda izteikta basketbola pilsēta, un es domāju, arī kāpēc ne? Kāpēc ne? Nu, ne tik izteikti. Tur tomēr cits prioritātes lejā dienādos. Tīģeri,
tev lāču, tad tīģeri nedraudzējās, to mēs tagad saprotam.
Jā, jā. Lai Alens iet, tas krietni vairāk simbolizē kaut kādu laiku tās pilsētas vēsturē nekā...
Kurš bez šī četrinieka varētu būt nākamais?
Morants, es domāju.
Jā.
Jā, nu, nesastrādās mēsls.
Tā tad nē.
Nu, tā līdz tam vēl kāds laiciņš jāpagāt.
Bet nevarētu būt tā, ka, nezinu, kādreiz, tiksim, šaka krekls ir trijās zālēs uzvilkts, ja, man liekas, viņš ir...
Nu, tagad Orlando nesen, laikam, vai nesalāpītās brūts.
Jā, nu, piemēram, Pau Gasols varbūt tās. Pēc kaut kādu laiku.
Pēc tam viņš jā. Ļoti, cik ilgi viņš...
Nu, nebija. Nē, bija kāds 7-8 gadi, bet man šķiet, ja es nemeldos, nu, vienu play-off uzvaru nav. Varētu, nu, tīri, es domāju, tas varētu būt pat bez mazvai brāļu dēļ, jo viņi jau... Marks pārvācās turien gāja vidusskolā, tā kā viņiem ir papildu
pret otru iemainīs, starp citu.
Jā. Jā, nu, pret draft piku.
Jā.
Bet Marks Gasols viens no visu laiku labākajiem centriem, kur droši vien neviens pa visu laiku labākajiem nesauks.
Savu pēdējo titulu izcīnīja kopā ar Kasparu Vecegaru.
Jā. Bet es atceros, ka kaut kādā ūdenzeļa sezonā mēs diskutējām par Toronto izredzēm. Es teicu, ka Marks Gasols tur viņiem palīdzēs izcīnīt titulu. Vairāk kungi oponēja, kad viņš tur aizsardzībā nevarēšot nosēkt kaut ko.
Ko tu runā? Viņš...
Tā Stan bija.
Nepavisam neatcerās pareizi.
Jā.
Tas bija maiņa lieguma raidījums.
Sen vairs nav taisnība.
Ok.
Ražons Rondo paziņojis, beidzot ir paziņojis, ka beidz savu karjeru. Viņam divi gadi bija tāda posms, kur viņš nevarēja izlemt, jo pēdējo maču viņš aizdīja tieši 10. aprīlī 22. Gadā Klīlens rindās pret Milwaukee Bucks. 9 sezonas pavadīja Bostonā, 3 Lakeros, pa vienai sezonai Čikāgā Pelikānos, kurš tas ir ļoti laba play-off sērija. Viņam bija Dallas, Atlanta, Cleveland, Clippers, divi
šī čempiona. Šī ir mana nu, superbilde.
Divi čempiona titulu.
Superbilde šī.
Ar Bostonu burbulītī. Un viens, jā, šis burbuļa tituls ar Los Angeles Lakers. Kur viņa krekli uzvilks? Pie griestiem. Uzvilks?
Pietiks vietas.
Man likās, ka viņš vienkārši pateic 5. Stāvā.
A kāda vispār ir standarti? Nu... Ir sevišķi grūtāk tām franšīzēm, kā Bostonā un Lakeriem, kuriem tur kaudz ir kreklēm.
Bet zini, kas ir, man liekas, to kreklu uzvilkšanā.
Kur vēl var uzvilkt viņu kreklu?
Ne, kur? Nu, ja nu vien tu nebija fans tai Čikāgas ērē, ko sauc par 3 alfas, atceries, bija tāds
brīdī. Čikāgai tomēr ir kaut kāds standarts kreklu uzvilkšanā.
Nu, es izsmeju to skartībā.
Bet kam nav? Ļoti Atlanta. Labs viesis tajā ir podkastos. Es viņu beidzot pamanījis, bija pazudis no mana radara pie JJ Redick bija ieradies.
Man,
un nenormāli, es, nu, es godīgi, es, nu, nelaiz, ka viņam zemes IQ basketbolu, bet nekad neesmu tik unikāls viņu skatījies, bet nu, tur Redicks tur kuzdams teica, ka, nu, kā domā, vispār ir līgā kāds, kurš, nu, vispār tū tavam līmenim to basīt saprot, un kurš tā skatās uz lietām. Nu, Lebrons, nu, varbūt Chris Pauls tur, bet, nu, tā izstās, ka, nu, tu esi tur vispār citā kaut kādā stratosfērā.
Nē, bet jāsaka tā, nu, bija viņš jau savā primā, viņš bija elitārs saspēles vadītājs ar savām tādām īpašībām, ļoti labs aizsardzības spēlētājs, nu, tāds arī, zinām, ar unikāli tas, kad spēlētājs, kurš, nu, principā nevarēja trāpīt groza ārpus soda laukuma.
Izņemot
nu,
play-offos.
Nu, kaut kā tur ar uzplaiksnījumiem, nu tādiem, bet nu, kaut kā atcerēsimies tie Bostonas, ka viņš tur spēlēja, nu, viņa sedzējas bija stāvējusi soda metienu līnijas. Nu, tā,
tas
tur...
jau uz beigām vairāk.
Nu, jā.
Viņa karjera jāatcerās vēl sākās, kad tomēr tas soda laukums bija diezgan blīvs, nu, kad arī viņš titulu izcīnīja. Interesants tēls, ļoti savdabīgi arī tā karjeras attīstība, jo viņam kaut kas mazliet no tā Westbrook sindroma ir, ka tā otrajā karjeras daļā Tur daudz labāk redz viņu ejot nekā nākam. Varbūt atcerieties, bija tā play-off sērija, kur viņš sastrīdējās ar Riku Kārlailu. Ne... 8 sekundes pārkāpuma apzināt dabūju. Nu, man viņš tā polarizējošs spēlētājs vienmēr šķīts un arī aizsardzībā tā nobruk uz otro karjeras pusi. Pagājušā nedēļā bija daudz runa par jaunajiem Slavas zāles iemietniekam. Nu, viņš būs vēl viens līdzīgs gadījums, kur es būtu pret, bet gan jau tiks.
Kristaps Porziņš. 4. Reizi savas karjeras laikā. Izpelnījies nedēļas labākā spēlētāja.
Tā, mūsu traidījumā ir nedēļas
balvu. Starp citu, viņš pa vienai reizei to ir paveicis ar katru komandu, kurā līdz šim ir spēlējis, gan New York, gan Dallas, gan arī Washington. Tad aizdītā nedēļā 4 spēles, 4 uzvaras, 19,8 punktu, 10 izcīnītas bumbas, 3 bloķēti metieni vidēji katrā spēlē un jauns NBA rekords līdz ar to. Nevienai citai franšīzē līgas vēsturē nav līdz šim nebija 4 dažādi spēlētāji viens sezonas laikā izpelnījušies nedēļas spēlētāja titulu. Tātad, nu, es domāju, nav grūti uzminēt, kas pirmie trīs bija. Vaits, Browns un Teitums.
Hausers, Kornets. Starp citu,
Pričards.
Tu man kaut ko atgādināji. Mm? Es biju U14 EBU finālos.
OK.
Un to Korneta lecēdiņu uz ūsiņas ir paņēmuši jaunieši.
No, Igauņi, jā, kaut kādi.
Nē,
Latvijas.
OK.
Markus Jahovičs.
Opa. OK.
Ilgons tālāks ir treners.
Lietuviets met trīnīt no stūra. Viņš, no acīm redzam, nevar pat tūmā paspēt. Un uz ūsiņas uztais ar divām rociņām taisno uzlacienu. Iemet trīnīt, nenostrādāja, bet man patīk.
Viņam jau arī tie parametri tādi, ka man šeit U14 vecumā tur patiešām var patraucēt, vai ne?
Jā,
ja viņš
no ūsiņas taču var bloķēt, jā.
Nē, ar to, ka viņš var aizsekt to skatu uz grozu. Viņš taču atlētisks. Nu, mazam puikam U14 vecumā.
Viņš uz ūsiņas stāvē.
Nu,
Bet es tik un tā uzskatu, ka tas ir elements, kas var nostrādāt, jo tam metējam, ja viņš ierauga kaut ko tādu un kaut uz milisekundu aizdomājās par to, var iztraucēt
metējumu. Kaut vai no tādu smiekliem var aizmest garām.
Nu, es analītiku stāvam Dīnam Oliveram par to apzināts un prasīs. Viņš teica, ka viņa dati saka, ka tur ir pamats domāt, ka tas traucē. Nu, viņš Vašingtonā ar viņiem kā mazliet ar kāmīšiem trenē.
Uzmanīgi skatīšos nākošās Rīgas zeļu spēles. Pret,
es ceru, ka tur iepriekš jau skatījies uzmanīgi. Tu komentāri
skatījos, bet es tieši šim elementam.
Man jāiziet, ka Makam piezvanīt.
Ka Maka vienā uz viens ūsiņas un Hunters uz otru. Un tas Elksons, lai met no stūri. Ja.
Bet tur svarīgi ir tā centīgi to darīt. Tur protams, nederēs tāds vienkārši tāds.
Bet viss basketbolā ir centīgi jādara.
Sodiņš jāmet centīgi?
Jā. Nu, protams, jāsagatavot sodiņš centīgi. Nu, jā, bet tev jāsagatavot centīgi, jāsagatavot sodiņš. Labi.
Mums ir laiks pēdējais. Pēc piecemšu.
Pēdējais ir nākamā nedēļa pēdējā regulārās sezonas nedēļa gan Eurolīgā, gan Nacionālajā basketbola asociācijā Eurolīgā.
Prieks, ka tu Eurolīgu pateici pirmo tādā, nu, inteliģentas secībā.
Inteliģentākā basketbola līga. Tātad viena play-in vieta ir brīva Eurolīgā. 9 komandas savu sezonu pagarinājuši, Virts pagājušā nedēļā nodrošināja, tāpat arī Baskonī. Šīs play-in spēles un uz šo 10. Vietu.
Es negribētu teikt, ka Virtus nodrošināja, Virtus sev izkrita no play-off zonas.
Nu jā, bet tā varētu, kaut kad izkrita un kaut kad tomēr nodrošināja. Anadolu Efes, Partizāns un Milāna ir trīs komandas, kas vēl var aizķerties šajā vietā. Efes komandai pietiek tādā ziņā vislabākā situācija, viņiem pietiek pašiem uzvarēt un tad Partizāns Milāna tālāk netiek, viņiem jāspēlē pret Zvezdu, kam tur nu, neko īsti nevajag.
Nē, Partizāns pateikšu, bet nu tādas spēles mēdz būs ļoti bīstams pretiniekam,
nekādā.
Partizāns komandai.
Komanda,
nebūs spiediena puikam.
Gribēs labi noslēgt, labi tur.
Gunter Dusbīgs.
Jā, Partizāns komandai vajag uzvarēt, protams, un tad viņiem vajag, lai Milāna zaudē, nevis Milāna, bet Efes zaudē, jo pret Milānu viņiem savstarpējās spēlēs ir plusi. Un savukārt, nu Milānai ir visgrūtāk, viņiem ir jāuzvar, viņiem jāspēlē izbraukumā pret Maccabi, kas tur, man liekas, viņi...
Bet atceries, ka Maccabi
tur zāli. Efes pret kādu tur tiebreaker vai netur tad? No tām divām, kas ķer viņš. Es tev uzliku uz sitien, ja?
Tā, tu liņās mēs
Tu vari pastāstīt to, ko mēs stāstīju pirms raidījuma, ka Eirolīgai drausmīgi mājaslapi, kas neļaujuši atslēgts pārbaudīt.
Jā.
Bet tu esi izpēdījis, kas noteikti ir arī vai tā.
Mējams priekšu!
Starp citu, kurā gadījumā būs interesanti.
Latviešu fanēm.
Skatāmies!
Latviešu faniem obligāti ir jāfano, protams, par FS, jo tā šo sezonu ir, nu, mazliet arī Rīgas komanda.
Viena spēle Rīgā aizvadīja šajā sezonā.
Nu, vairāk nekā kas cits ir aizvadījis.
Iepriekšējais treneris varēja būt Latvijas treneris.
Viņiem ir pret Milānu mīnusā, starp citu, FS komandai plus mīnusi. Un pret Partizānu.
Man liels priekš.
Partizānu arī mīnusā. Arī mīnusā.
Mikrofonā.
Tad viņiem vajag uzvarēt.
Tā redu.
Jā, bet, nu, es saku, viņiem pietiek. Ja viņi vinnē, viņiem, viņi tiek tālāk. Tad viņiem tur viss vienkāršākā
bet situācija. Bet zaudēt ir...
Bet, nu, bet bīstamam komandam neko nevajag. Tomēr,
tu, mēs jau zinām, kā ir tiem ievainotajiem dzīvniekiem.
Jā. NBA tabulu mēs sen esam skatījuši. Tā nav tabula, tas ir brackets, kur mums
nē.
Ir.
Nu, dara.
Tā ir tabula. Tā ir tabula.
No Eirolīgas mēs redzam to sadalījumu.
Pagaid, lūdzu, Jonā, tas ir brackets, tā ir tabula. Tur ir rekord tie, kas ir tikuši play-offos, tie, kas
viņa
ir tikuši play-offos.
Jā, nu, viņas tā jocīgi tā nu, uz sāniem. Un
brackets
ir
točnā.
Tikuši, nu, Houston, tas ir mēs rietums, skatāmies, Houston pagājušajā nedēļa izlaida savu to šansi. Viņi tur vēl varēja Brīvi. Pacīnīties ar Golden State, tad ir skaidrs.
Warriors come out and play.
Play-ini. Bet pat īstenībā vēl Warriors teorētiski var pat līdz play-offam aizspēlēties. Ja? Tā kā tur tā cīņa.
Kam ir Gunters startos savstarpējais priekšā? Nē. Vai Golden State?
Kam? To mums Arturs pastāstīs tūlītās. Bet nu, Austrumos ir interesanti tas, ka Orlando pat var pakāpties uz otro vietu, kas, es domāju, tāds viens no lielākiem tādiem vispār šīs sezonas pārsteigumiem.
Pirms sezonas trakajos pikos arī neuzdrošinājos par Orlando pateikt pašu.
Bet no otras puses atkal tās varbūt tās pirmās divas vietas nemaz neizstāst tik vilinošas, jo tur 7. 8. Vieta tu var dabūt pretī Philadelphia, kas nejau spēlē ar Embiidu.
Bet Philadelphia var nākamajā tikt arī 6. vietā. Nu, tā kā tur ir viena uzvara.
Nu,
tā.
Var.
Bet Indiāna ar Indiānai gan tur pieder tiebreakers, viņiem vajag 2-1, un viņi nodrošina savu sestovu vietu.
Okay.
Interesantais ir Milwaukee un Orlando spēlē divreiz savā starpā. Tā kā viņi, principā, katrs nosaka savu likteni. New Yorkai varbūt tur mazliet tā grūtāk no malas iesniegties ir, bet es Orlando vietā kā minimums apsvērtu to, ka tā otrā vieta nav tik izdevīga. Nu, ne jau apzināt pakās, bet nu, varbūt neielikt visu spēks. Tīpaši kādam tur kaut kas minimāli sāp, nu, nespēlē.
Es... Un rietumos atklāts jautājums ir par pirmo vietu. Ja, tur šobrīd līdzīga vienāda bilance Minnesotai un Denverai.
Tas man šeit ir rītvakar, un tas varētu būt ļoti labs mačs. Denver tā... Minnesota.
Un šobrīd jau pagaidām 99% var prognozēt pirmo kārtu, 4. 5. Vietā Clippers pret Dallas spēlēs. Jautājums, ka kur no viņiem spēlēs nu, ar savu laukumu priekšrocību. Tagad.
Trešo reizi.
Viņiem tur tāds izveidojies, ne?
Viņi cik gada 99% dabūt, bet labi.
Nē, ļoti liela iespējamība.
Es tev pastāstīšu pēc raidījuma.
Ja nemaldos, nu kaut kas bija reiķinājis un bija kaut 92 bezmazē. Tā kā ar visiem tiebreakeriem diezvēl
tas izaugs. Arturs bija reiķinājis 92, tāpēc viņš tik droši prasa. Viņš
sēdēja pēc baks telpā, visu reiķināja un nokavēja raidījumu sākumu.
Tā kā tā.
Ziņas?
Paldies. Ziņas ir beigušās.
Nu ko? Ziņas ir beigušās. Pasimies tālāk.
Labākās ziņas šogad.
Garākās noteikti.
Ja vakar Zeļus Finance MVP saņēma Jūras Vītols ar izcilu spēli, tad kurš būs nedēļas Finance MVP no latviešiem visur pasaulē, kur viņi spēlē?
Noteikti ne Kristaps Porziņš.
Jā, ko, viņš jau dabūja kaut mazu balviņu.
Es neņem, ja godīgi, ka mēs tā izdomājam. 27 plus 12 plus 5 viņam bija pret Fanderus atgādināšu. Nu, tā kā, ko vēl labāk. Ojāram Silņam bija laikam karjeras rekords 26 punkti, bet, un Aigaram Šķēlam bija 17 plus 17, viens no Polijas visu laiku augstvērtīgākiem rādītājiem, bet viņi zaudēja Šķecinai, King Volskija,
Maiklam Kaiseram zaudēja.
Jūras vilkiem kaut kādiem.
Jā, Kaspars Vecakars ir spēlē. Andžikam, kā mēs viņu izsaucam, 22 punkti plus 3 pret Breogan, bet arī zaudēja, tur jau sāk izties, ka Palencija var sākt plānot plašāks izbraukums nākam sezonu otrajā līgā.
Jā, un Andžiks varēja meklēt citu, visticamā, KCB komandu kaut kur iespējams, ja gribēs. Nu.
Varbūt novēlam, lai ne janvārī.
Ir nē, nu, ir cerība, ka varētu beidzot labāk atrast.
Nu jā.
Ir kaut
nē, individuāli ļoti labi. Individuāli viņš ļoti labi spēlē šo zonu.
Tur nē, no
viens no nu, tādiem arī efektīvākajiem gariem
Vairāk
spēlētājiem līgā.
Finance MVP.
Bet. Nu, šī ir no retā reize, kad pat tiešām nav žēl, ka Kristaps netiek. Jo Linārdam Jaundzemam, nu pastīsies to statistiku. 35 punkti aizmetot garām 4 metienus, ieskaitot soda metienus, 3 elekšās, 4 rezultīvas piespēles, turklāt spēlē, nu, kurā varēja beigties latesta sezona.
Un turklāt vētra apturēts.
Vētra apturēts.
Un atlaida.
Ventspilī apturēt vētru.
Atlaida.
Ultimately apturēts.
Jā, rīktīgi apturē vētru.
Jā, Linārds Jaundzemis.
Starkiem viņš tagad Gundaram vismaz kaut kādu tur maksās kompensāciju.
Runājot pa jauniem līgumiem, nu, izbrauks viņu ārpus Latvijas
Linārds?
Nākamajā sezonā. Un šo zonu ir spēlējis brīžiem tā, ka nu, visnotaļ var būt līgas MVP. Nu, mums te dažādi.
Kāpēc tev šeini Kepons šodien? Safe man Mati izpūruši, man tāpēc.
Apsveicam Linārdu.
Jā, apsveicam Linārdu. Linces 95.
Solar.
Jā?
Man tā šķiet.
Linces 95, apsveicam.
Iecau,
tu esi
par lielu iecau.
Safe Finance MVP, bet mums ir sezona iet uz, kā sacīt, ir nomainījies gadalaiks, bet NBA spēlētāji turpina palikt modīgi, tāpēc mums ir karstie pipariņi un ir karstie žāņi, protams. Šodien daudzi. Nu, jau redzēt vārdu un uzvārdu, viens laikam šozadzot pirmo reizi, ja nemaldos, bet pirmais – Jeremy Grants, nu, regulārs viesis. Skatāmies, nu, tā mazliet pastrādāja mājās lieveni pakrāsot pašpaktelēju un tad devās uz spēlē.
Tas tās makšķernieku biks, ar kurām ūdnī ir līdz pats. Nu,
bet ļoti, es ļoti bīstams, viens ir savienots ar zābakiem, jo, ja tev parauj, tev pilna pie, jā. Var noslīgt.
Var noslīgt, jā.
Tāpēc vajag labāk izkāp, turēt.
Izkāp nevar?
Nāze vajag turēt pa rokai, nu, ja tu gaujā atvarē.
Atvarā.
Tyrese Haliburtons ir mūsu nākamā. Opa!
Wow, opa. Tas jau ir dusters.
Bet es, kad šito redzēju, ziniet, tas ir tas mētelis, kur...
Tas
ir
viss normāli, ka divi jaka nopirkt.
Jā, iztās, ka tā ir tā jaka, kur divi nepilngadīgie kāp viens otram uz virsu multinēs, lai tiktu kaut kur iekšā kā pieaugušajā.
Cīgs nopirkt.
Jā, tā kā tā. Devin Bookers, jā, nu, bet man liekas, ka te nav nekas
Neo.
Tikt. Nu, ja neskait, ka laķienis pie šo.
Nu, jā, bet, nu, ko. Un, nav man liekas, es nezinu, vai šogad ir bijis Ārons Gordons.
Nav bijis.
Nu, man liekas, ka...
O, nē, es šitā...
Ļoti labi īstenībā.
Stilīgs, tev pastāst.
Nu, mums tie karstie pipariņi ir kā smieklīgi vai vienkārši ļoti
Modern.
Stilīgi.
Modern. Šodien jau ir, es teiktu, nu neviens tāds vārprāts pilnīgs.
Nu, pavasarī, zini, mazāk tur tās dienas dreipt, labi tā Amerika tur gadla. Bet balsojam.
Nu, man tas makšķernieks patīk.
Nobalsojam no zēļa fonda par makšķernieku. Ir, jā. Du, kaut ko tur rāda Artūrs. Bet jāatskatās uz Sportland atbildēm, kas tad būs Rudolfa Kugrēna sods. Tā kā jūs izvēlaties, lūdzu izvēlties sodu, kas ir...
Kur Rudolfs tomēr izpildīs kādreiz.
Es čatā redzēju jau, kas nu, būs. Ja?
Es taču esmu atbildīgais par... jāsauc barbekju un relaksējuši dzērieņu vakars pārējiem ūdensdzeļu biedriem. Šito gan es varu iziet. Ja,
jā, skarītājiem maz labumu no tā.
Jānis Lapsiņš, bet nu, Jānis Lapsiņš varbūt domāk,
mēs Jānis var atnākt, un tad arī skatītājiem būs labums.
Miks Bērs raksta sacerēt cepienu par zeļiem. Man liekas, ir bija jau roustiņš zeļi.
Bija vienais.
Uztaisīt cepienu tieši novadīt stand-up izrādi boldrājā latviski plus un nedabūt pa pūrnu. Es domāju, ka tas ir iespējams.
Ārpus tavas kontrols.
Tev ir otrais sots, kuru tu jā, bet, pa pūrnu var dabūt.
Es atnākšu tā kā novadīt to stand-up izrādi un tāds sasies seju uz tā. Rudolf, tu centies vērtīs.
Nav
iesanāts. Jāatkārto.
Dženisks 13 raksts, kad jāuztais bildi ar Bertānu, lai viņš nejūtās atstumts. Okay.
Kas to notika? Kāds var paskaidrot?
Nu, ar viņu nefačējās, viņu noignorēja.
Jo?
Ka, nu, nezinu.
Es dzirdēju, ka viņš pats esot tā kā piegājis visiem, beigt čau, un nav gājis bildi, jo viņš nejūtās, ka viņš te Oklahoma ir pietiekami ilgi bijis. Es tās dzirdēju un sapratu. Ka tas ir īsti no malas jāstrāk, bet ka viņam bija tāds čau uz ģērbtuviem.
Labi, tad, lai jūs būtu priecīgi, nolasīšu to skaļu. Salvador 69, palikt par zilo. Salvador, ja tu gribi ar manim satikties, vienkārši uzrakst. Papļāpās.
Nav salves metra gadījumā?
Tur bija kaut kas BK Jelgavas formā, starp citu.
Jo projām, joprojām atbilst.
Salvadors, jā. Salds Batmans.
Pagaidām viss atbilst.
Visu raidījumu grausi semučkas līdz mutijāli. Okay.
Bīstas,
Roberts Rambs, Roberts Ābrams.
Ne, Roberts Rambs.
Novadīt stāvizrādi kurlajiem bez surdot vulkanija bau. Satvainojam.
Kā mums man novadīt?
Es nezinu.
Tā kā kurlajiem pastāstīt jūkus?
Jā, bet pārējos...
Saprat pareizi.
Labi, bet publikas reakcija daudz neatšķirtos.
Sarunāt un pilnvērtīgi piedalīties latviešu tautas dēļ kolektīvu mēģinājumā.
Tas ir sarežģīts.
Tas ir dzīvesveids, ko es apsveru, vajadzētu vispār sākt.
Jā, jāuzraksta un kādā epizodē.
Kā tu domā,
jāuztaisa cepiens par visām LBL komandām, izņemot Zeļiem.
Kupēc arī par
Zeļiem? Tieši par Zeļiem, jā.
Šitas labs.
Tur ir zilajā rozā formā spēlēt. Salvadors jau iesūtījis ir ieteikumu.
Ko?
Mēs kā zilajā esam rozā formā.
Tieši tā.
Tev pirmais joks jau reiņas sarakstīs.
Dezen zālē striķi nolaisties nostrā tā. Ok, palasīsim. Pēc tam ir vēl ļoti daudz atbildes.
Es nezinu, kāpēc es tieku parauc līdzi, bet kāds iesaka, ka mēs noskrienam Rimī maratonu Žaņa tērpā. Kopā ar mani tas jādara ir obligāti.
Ok, labi. Pārējais atbildes pastīsimies tālāk. Mums ir jāiet uz priekšu, jo, kā jau es teicu, mums šodien ir laiks tieši līdz 5, tāpēc, kad 17.00 Ziemeļlīgas Final Four.
Orkusā, jā.
Arhusā, Dānijā, kas tur Bakens vērs mājvietas, bet pirmajā spēlē nespēlēs Bakens.
Liež pret Ainara Bagātska vadīto voluntārī vienību.
Nedēļas tēma. Gunter Jonāna, protams, tēma. Sezonas mūsu prognozītas pirms paziņos. Sezona regulārā gan izbeigusies.
Gribu atvainoties, ka mēs 3/4 neuztaisījām. Palaidām,
man nepatīk, ka mēs vienu piekdaļu izlaidām, jo tas sezona sākumā tā iedod to toni, kam sagot līdzi.
Kāds mūsu prognozes tagad nedēļa pirms regulārās čempionātas sezonas beigām ir par to, kādas tad balviņas būs? Nu, sāksim ar...
Mēs varam pēc nedēļas atkārt.
Executive of the year. Ko mēs domājam, kas ir tāds tā kā labākais izpildītājs? Tātad es uzreiz paskaidrošu savējo izvēli, tāpēc, ka šis cilvēks tomēr izdarīja to, ka līgums ir...
Kas tas ir pa cilvēku?
Tas ir Miami Heat.
Andy's Ellisburg. Okay.
Tāpēc, kad viņš tam Spoelstram to līgumu pēc šķiršanās iedeva. Tā kā, tas ir, viņš ir tāds homies, brothers, bros before hoes, kā sacīt. Ja?
Mēs redzam, jā.
Tā kā respekt. Patīk Edgara izvēli, jo tur ir divi. Tur ir Stevens un
Arčiks.
Šenhovs, tad mums ir vēl trīs Brēdi Stevens kopumā un Artūram Šenhovam ir...
Lorenz Franks.
Jā, Artur, tad nu, varbūt tu aizstāvi savē. Jā. Es savē aizstāvēju.
Man liekas, mēs par Boston arī varam gar nerunāt.
Es tikai teicu, skatos, es... Nu, es iesūtīs nemaz, kas ir executive of the year, tāpēc es nezinu, kas tur uzlikt.
Tas Heat neizskatās...
Lorenz Franks.
Heat neizskatās pēc Kevin un
Clippers.
Office. Nē.
Jā, varbūt es vienkārši skatos, ko es esmu sūtījis misteram, vai es neredzu, ka es iesūtīs viņu.
Nu, labi.
Re, kur ir viss kārtībā, jā.
tagad, kad tu ieraudzīji, tu sūdīsi, tev uzreiz
rodās. Nu, lūdzu,
galvā skaidrums.
Clippers.
Paskaidrot Clippers.
Harden maiņa, jā.
Nu, viņi normāli dabūja Harden un kādu brīdi cerīgi, ka varbūt kaut kur paspirināties. Bet tā ir atkal bezcerīgi.
Ja kurš Dallas nevar uzvarēt, domā?
Ne, nu var.
Nu. Kāpēc tagad atkal bezcerīgi?
Nē, nu, bišķi pazaudē to tās burās vēja, bet nu, komanda, kur jau mēs bijām aizmirsuši, vispār izmetuši staru. Neviens pa viņiem nerunājot, kad 3-4 gadus, un tā ir atkal...
Ko tu mūdu? Kāds 3-4 gadus?
Nu, nerunāju nekur.
Viņi vēl pirms diviem gadiem, tad, ja Kavajam nebūtu celģgāls aizgājis, viņi rietuma finālā daži bija.
Tad, kad Kavaj salika ar Paul George, tad es atceros, bija teica, ka viņi nu, nav iespējams, ka šitos kāds bija neesiep gadu.
Nu, tad izrādās, ka viņi nespēlēja kopā.
Un tad viņi nespēlēja kopā, un tad es neatceros, ka vispār būtu jebkāda hypes bija.
Tagad
mazliet pārspēlēts. Nav jau tik traki.
Ne, es starp citu arī izskatu, nu kā vienu no, es tieši skatījos arī man ar līdzīgu domu, kad nu, tie Clippers tomēr, tā viņiem bija tāda, nu, labs, ļoti labs papildinājums.
Jā.
Nē, tā ir īstumā viņa aizpildīja to vietu, pa ko viņiem ir runā visu laiku. Tas viņam tas vājais punkts, nav saspēles vadītājs, un, teiksim, tad tur Kavaji, tur kaut ko driblē, tur Pols Džoržs driblē, nav kas tur, nu tā. Bet, nu,
tagad driblē.
Tomēr Bostona, es domāju, tur viss pārsit.
Nu, vai arī tas manējais variants.
Arī tāpējais, jā, Ellisbergs.
Nu, citā virzienā.
Nu, bet nu, un tur jau nebija kādā virzienā.
un es atgādināšu, ka viņi samēnot Brogdonu un Smart pret Porziņu un Holiday kaut kādā abrīnojumā kārtā vēl dabūja piks no Memphis. Nu, tajā visā kalambūrā tā kā...
Tā kā uzslaus arī Memphis vadītājiem, tāds nepateikšu, kas tur ir, bet nu...
Par Gazolu to krāt.
Zaks Kleinmans.
Jā, nu, malāc.
Labi.
Nē, nu, tas... es domāju, tas mazliet parāda to, ka Boston labāk nekā pārējā līga jutās, ka Smarts ir mazliet veselības dēļ beidzies. Kas, nu, reizēm ir...
Un arī bombs.
Ļoti labi.
Bez dzīves vietas, ejam spriekš.
Jā, ejam nākamā. Kas
nē, laukumā. Man
bieži priekšies. Daudziem nepatīk, bet tāda balva ir. Sixth man, labākais rezervists, mūsprāt.
O, jūs ir piec dažādi.
Jā, es eju. Man gribas, lai viņš ar visu dabūjis dzīvē, izņemot gredzenu, bet lai dabūjis, es sāku Vēsbruks. Gan jau, ka viņš nebūs, protams, bet nākamo soliņu ir... pieņems, šis ir tāds sirds. Viņš dara to, kas viņam ir jādara šobrīd Clippers, ja pirms pusotra gada mēs par viņu vēl smējāmies, kad ārprāts, ko Vesbruks kādā komandā vēl dara. Tagad viņš zina, ko viņš dara, kad jādara, cik daudz viņam ir jādara laukumā, tāpēc es vienkārši priecājos par viņu tādu šo sezonu. Mans?
Nu, labi, varam iet tālāk, Edgaram ir Malik Monks. Mēs varam pieminēt populāru izvēli, bet sezona savienojuma dēļ visticamāk beigusies. Nu, tas gan īsti neko neietekmē, bet nu, Sakramento ziņā tas ir bēdīgi. Es gāju ar Bogdanu. Vienīgais spēlētājs Atlantā, kas skan abrīnojumu, kuram esot laukumā Atlanta ir uzvaroša komanda. 16,9 punktu spēlē, izcila sezona, kas gan jau mazliet palaist garām, jo vienkārši Atlanta nespēlē pārāk labi, bet nu, viņš noteikti nav bijis ar to saistīts. Manuprāt, ir ļoti, ļoti cienījams kandidāts. Man gan aizdomas, ka viņš neuzvarēs.
Tā.
Viņš tālāk. Nas Rīts vai Bobijs Portis mums tad pieskās?
Es pa savu Bobiju ātri, es vienkārši domāju, ka viņš ir no visiem tiem spēlētājiem nu, tiešām tāds...
Lielākais...
Nē, nu, tas ir viena lieta, jā. Pa to viņam arī nevar atņemt, bet, piemēram, viņš ir visvairāk tieši tās spēles no soliņsāds. Bogdanovičs tādā ziņā, nu, viņš ir trešo daļu no mačiem arī iesācis sākuma pieciniekā.
Noteikums ir vajag vairāk spēles.
Jā, jā, vairāk vajag no turienes, bet nu, es gāju tā uz to Portis, kurš ir nu, arī virs 14 punktiem, 7 izcīnītas bumbas. Un viens no tādiem retajiem Milwaukee Bucks rezervistiem, kuram arī plus mīnus ir plusos, jo īpaši jau tagad pēc Rivers, teiksim, tas pievienošanās Bucks soliņš ir mīnusi.
Tāds Rivers pievienošanās.
Viņam ir mīnus, viņam ir mīnus un viņam tas soliņš īstenībā ir tā, jo dziļāk soliņā iet Milwaukee Bucks komanda, jo viņam ir sliktāks rezultāts. Un Portis tādā ziņā, nu viņš tur.
Nu un tu nasrīd.
Tas ir, manuprāt, ļoti labs variants, jā.
Jūs spēlētājs, kas dod lielu impaktu garajā galā komandai, kas ir viena no labākajām rietumos. Tad nav nekas ģeniāls izgudrots, diezgan vienkārši piegājušai lietai. Man liekas, ka viņš arī turklāt nu, tas neiekļaujas tās Six Man of the Year, bet Karl Anthony Towns probūt, lai arī paņēma to lomu tā, ka Minnesota spēle uzvar, teiksim, daudzumā baigi nekur nekritās. Manuprāt, ļoti labs kandidāts šo.
Nu, Vožam nesen bija ziņas, kas liecina, ka Towns varētu spēlēt pirmajā Jā, kārtā. Tāds no rīda perspektīvas interesantais scenārijs ir, ja, nu ne jau, ka viņš to vēlētos, ja Minnesota pamatīgi zaudē pirmajā kārtā, nu vai vispār zaudē, tad šīs pēdējās 15-20 spēles ir tādas, kas, manuprāt, Minnesotai liek apdomāties. Nu, tad to Towns acīm redzots jāmaina prom pret dažādām rezervas daļām, un Rīds ir mūsu start 5-nieks certais spēlētājs, un mēs tā to komandu atjaunojam tālāk. Viņš ir patiešām forši spēlējis.
Vien labs jautājums, jo Minnesota jau šī būs super svarīga sezona, ko viņi tur tajos play-offos parādīs.
Un tad nākamgad ir virs nodokļiem jākāpš.
Visreālāk, laikam, Artūram dabūt, nu, trāpīt no šitiem mūsu minējumiem, man liekas.
Man šeit Bogdanovičs ir pelnījis, bet es neticu, ka viņam iedos, jā.
Nu, bet, tad, es domāju, ka tas Monks...
Bet es savējo, nevis tas, kurš
jā.
Dabūs.
Nē, nu, jā.
Tev personīgi nedos, tur tam ir gatavs.
Nu, nākamais...
Pieminēsim, Kvikliem tās spēles ir pakāpšos Toronto uz augšu. Viņš vēl tur iepriekš bija starp kandidātiem, un kurš vēl viens bija tāds? Horfords arī ir spēles, tagad jau vairāk pamatā
nekā. Normans Pauls, starp citu, jā. Arī bija labs, bet...
Tur tas viss kolektīvs ir aizgājis.
Jā, bet nākamais, manuprāt, es lieku likmes, ka te mums varētu būt visiem vienādi, visvairāk progresējošākais spēlētājs.
Es domāju, nebūs visiem
nebūs,
vienādi galīgi. Okay, tagad 20 kandidāti man šeit
nu,
šobrīd.
Jā, bet ir viena, tikai Edgars ir teicis, ka tas ir Vaits no Bostonas, un mēs visi pārējie ejam uz Maksīmu.
Man arī likās, ka viens variants.
Man
šeit tik plaša iespēja sen nav bijusi. Ļoti daudz, manuprāt,
nu, labi, kandidāti.
Es domāju, šeit par uzkāpšanu no All-Star līdz otrajam MVP apbalvojumā ir ļoti labs kandidāts. Tāds, par kuru man vajadzēja aizdomāties.
Tādiem reti, viņam reti, kad tā dod.
Jo par viņiem skatās kā uz MVP kandidātiem.
Ja mēs salīdzinām ar 90-ajiem, kad patiešām jūs paskatītos to sarakstu, es domāju, neviens pie šī galda bez manas zinīja, kas ir Dons McLeans.
Nē. Es zinu dziedātāju.
Bye, bye, Miss American Pie.
Tad viņš Madonna dziedāja.
Jā, un...
Vai tad ne?
Es zinu, vienkārši Donu Latvijas puika no Brocēnēm.
Jā. Kas viņam pirmais treneris basketbolu?
Kaut kāds tiesnesis
bija. Bija Ralfs Plenits. Ralfs arī vienu dziesmu sarakstījis, jā.
Ralfs Donam?
Jā.
Kuru?
Viņš jau Brocēnos bija sports skolotājs.
Šito Eirovīzijas Ralfs
sarakstīja.
Nē, Reini zina, kuru?
No galvas neatceros. Es esmu vienais bijis situācijā, ka es Ralfam pa to zonu. Viņš bija mazliet pārsteigts.
Tas nav noteikti četros pēcpusdienā.
Cits zaļiem himnu vajag varbūt Ralfam.
To jau Reins pats rakstīs.
Paldies par atgādinājumu.
Tu var, bet tu var Ralfam palīdzēt.
Labi.
Par ko mēs runājam?
Nu, par tiem progresoriem. Nu, Senguns, bet viņam spēles varētu nepietikt. Teikt. Viņš beigās ir izkrits.
Skotiem Barnesam absolūti absurdā kārtībā nevar iedot, jo viņam ir 60. Un ja tu savainojumu dēļ nesasniedz 62 spēles, tad neatbalstam. Bet es domāju, viņš noteikti būtu bijis variants.
All-Stars bija tomēr.
Jā, un
nu tas pats Rīts, piemēram. Kurš nu tād, nu salīdzinoši nenozīmīgi.
Par Polu Rīdu?
Nars Rīdu.
Bet skaidrs man liekas, ka dabūs taču Maxi, vai ne?
Jā.
Tas kā man, nu, liekas.
Jaylens Williams.
Kā. Jā, Jaylens Williams, Williams variants, jā.
Nu vēl.
Bet tā ir arī smaksīs
dabūs. Maxis, es domāju.
Bet, nu, atkal tas stāsts, nu, lielākais ir viņa kāpums. Viss statistikas uz tā rēķina, ka Hardens vienkārši tika noņemts no komandas un viņa loma automātiski palielinājās.
Un vēl plus ziņā, viņš dabūja brīžus bez Embiida arī.
Tādā grūtības pakāpes ziņā, protams, ka šeis ir izpildījis kaut ko sarežģītāk.
Nu, lai viņu aizstāvētu, es domāju, tas ir sasniegums, ka viņam mainoties šādi ievērojami lomai ir mazāk ļūdžu šogad. Nu, tas vienmēr, manuprāt, tāds mazs noteicējs, ka tu tiešām esi piepildījis to lomu, ja tev sāk dot vairāk, un tu uz to rēģē, spēlējot tikpat labi un vēl mazāk kļūdoties. Viņam arī galu galā vajadzēja, pa lielam viņš visu dzīvi bijis tāds otrais numurs, kurš, kamēr Embiids nespēlē 5-5, nu, viņš salastos savus punktiņus sētos ātrijos uzbrukumos, vairāk tā kā palīdz atpūsties Embiidam. Nu, šogad viņam reāli bija jābūt saspēles vadītājiem. Viņš mani pārsteidz ar to, cik viņam tāda laba izpratne pa spēli ir un cik viņš labi... Kaut vai kopā ar viņu pick and roll spēlēju. Agrāk jau viņam diezgan maz no tā bija jādara. Šo bija tāds wildcards tā saucamais. Tādā savā pasaulē eksistē. Bet būs prieks uzvarēs.
Nu, tā kā mums ir jābeidz 17.00. Mēs ejam uz priekšu.
Kāpēc mums ir tik agri?
Tāpēc, kad Ziemeļlīgas.
Kas spēlē?
Voluntarī pret Liežu. Ja?
Jā.
Ejam uz priekšu Coach of the Year. Labākais treneris. Es uzreiz savu versiju. Lūdzu parādam, es, protams, esmu par Monty Williams, jo pa tik maz uzvarām, tik daudz naudu pelnīt. Respekt viņam. Don't hate the player, hate the game.
Nu, pat bija ziņas, ka nu, tas ir kaut kas unikāls, ka kaut kam tādam vēl jau ir jānoplūst, ka viņš nepieņems kontrakta izpirkumu.
Jā, nu,
viņam ir 6 gadi vēl priekšā, un ja viņi jau sāk iekšē kaut ko tādu apspriest, fenomenāli.
Tātad, coach of the year, piekrītam, jā?
Ja mums būtu not executive of the year, mēs visi zinām, ka Detroit būtu tajā vietā.
Tā, kas mums vēl
Troy ir? Trojs Vīvers, sveicams viņam. Mums ir Chris Finch un Joe Mazzulla. Nu, Guntars, lai es tavu...
Kur ir Joe Mazzulla?
Kur ir Joe Mazzulla tur?
Un tas ir Dagnol.
Max Dagnol, jā.
Nu, aiziet, tad sāksim ar Artūrs un Reins vienu izvēli.
Tas man baigi acīm redzamais, un es domāju, ka arī viņš vinnēs šogad. Oklahoma no tādas par
Mua.
Un es pats viņus prognozēju, es pats sev jāpasit pa pleciņu, jāliek treners. Uzreiz ir pa tajā balviņā. Kāpēc ne?
Turklāt viņš arī uzdrīkst tādas lietas, kas to nepadara par tādu, nu, man iedeva spēlētājs, viņi sāk spēlēt, un mēs uzveram. Nu, tas, ka salīdzinām kaut vai ar San Antonio viņus. Nu, Chet Holmgren, viņš uzreiz no sākuma lika pa 5 un nebija nekādas minstināšanās. Nu, tur sūtam kaut kādu muskalu ārā laukumā, liekam Holmgren pa 4. Tas viņa spēles stils, nu, tāds patiesais five out. Un tie, viņiem pick and rolls pat ļoti bieži spēlēja pirmais ar otro. Viņi ir nenormāli neparocīgi un, manuprāt, krietni atšķirši no pārējās līgas. Es domāju, tas ir, vai tas ir godīgi vai nē, bet tas, ka var norādīt uz tik daudz dažādām, kaut kādām iezīmēm, kas viņas atšķir no pārējās līgas, tas arī Deignoltam plusiņas pelna.
Es, nu, viņam bija otrā izvēle. Deignolts, vai Deignolts, kā viņi tur pareizi izrunāt, grūti pateikt. Bet domāju, ka viņš vienkārši salīdzinot ar, kāpēc man izvēle ir Chris Finch, viņam tomēr ir diezgan liels bonus salīdzinot ar pagājušo gadu, viņam klāt pienāca Chet Holmgrens. Minnesota principā ar tiem pašiem spēlētājiem spēlē, kas bija pagājušā gadā, un viņi no 8. vietas teorētiski
var... Tā dūmsgrēka ir savāc par kaut ko labu.
Jā, jā, kur starp citu pagājušā gada, nu, tu biji viens no tiem, kas ir skaļāk, teica, ka tur nu, nevar uzspēlēt kopā Goberts un Towns, un, teiksim, tā Minnesota tur ir ļoti slikti izdarījuši. Viņi pagājušā gada bija 8. Tāpat pozitīva bilance bija, bet šogad viņi jau tagad ir izcīnījuši pa 10 uzvarām vairāk nekā pagājušā gada visā sezonā.
Tas varbūt tas...
Nē, mēs redzēsim, es domāju, no abi divi pelnīja. Nu, tas, tur, es domāju, vēl varētu vairāk treneris, piemēram, Orlando Magic, jā, galveno treneri, kas vēl uz otro vietu var pacelt. savu šito komandu, un tas pats arī Džoma Zula. Domāju, nu, tā kā
es domāju, tas ir četrinieks.
Jā, tur ir tā kā visi ļoti cienījami.
Un uzsversim, nu, es domāju, ka parasti šajos apbalvojumos tur arī pēc noklusējuma pasaka, ka visi treneri štābs strādā labi, ne jau, ka tas ir viens konkrēts galvenais, bet lai vai kurš būtu galvenokārt to izpildījis, nu, Entoni Edvards progress arī, viņš tomēr ienāca līgā mazliet kā tāds jātnieks bez galvas, kurš tur runāja, ka viņam vispār beisbols vairāk patīkot, tāpēc daudzas komandas...
Tas, ka Jordan Dells gan.
mazliet vairījās no viņa ap draftu, Minnesota nekļūdījās, paņēma viņa pirmo numuru, nu, viņš arī progresēja sezonu no sezonas, un es domāju, tas daļēji, gan mēs iepriekš runājām, viņš varētu arī pretendēt uz progresējošāko spēlētāju, gan parādīt kaut ko pa Chris Finchu, viņu sāk lēnām veido pa tādu spēlētāju, ka, nu, viņš varbūt būs labākais otrais numurs pasaulē pēc pāris gadiem. Pat tiešām turpina spēlēt aizvien labāk un prātīgāk.
3-4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 balsis galvā skan, bet tas nekas labākais aizsardzības spēlētājs, defensive player of the year.
Te es sagaidu 5.
Nē, Artūrs, mēs visi sakam...
Artūrs Vembi vagonā iesēdies.
Nu, aiziet. Artūrs, nu mums ir pārējiem.
Es zinu, ka būs grūti aizstāvēt 22. Labāko līgas aizsardzību. Un tu
bet
aizstāv.
Bet tu esi gatavs to darīt.
Neatceros, kurā gadā Markusam Kembijam iedeva, kad tu vienkārši...
Viņš bija...
Vizuāli redzi kaut ko tādu, ka cilvēki baidās fiziski iet sodu laukumā un...
Kembijs laikam 11. gadā dabūja.
Kas iet uz normālā situācijā. Viņa, sanāk, tas ir pēdējais gadījums, kad ar sliktu komandas aizsardzību kāds ir dabūja.
Tas ir citur visizteiktākais nu, no dažādi, ka mēs esam palikuši gudrāk un vairāk piemēr kādu advancētu stati. Izteiktākais gadījums, kad sliktākais lēmums Kambijs bija vidū aizsardzības spēlētājs, viņš vairs bloķēja metiens daudz.
Nē, nu, es tīri no tā viedokļa, labi, pirmkārt ir par ko parunāt, jo tas, ka bija visiem Gobērs, bija skaidrs. Bet otrkārt, no šī cilvēka baidās. Es neesmu redzējis, ka kāds pārdomātu ieraugot Gobēru par kaut ko.
Nu,
viņi tāpat iet un mēģina, bet beidz. Te ir cilvēki, kas vienkārši pazūd no sodu laukuma un neiet tur.
Nu, bet nē, Gobēram tīrs statistiski gadus pēc gada. Vienkārši zinu, viņam esot laukumā nemet cilvēku no sodu laukuma, tas ir fakts.
Nu, es Artūru saprotu, Artūrs ir ļoti progresīvs, tā. Viņš dzīvo bišķiņu nākotnē. Es pilnīgi piekrītu, kad varbūt tāpēc, kā vienbaiņ ņem nākamos, bet, varbūt vēl nākamgad nē, bet jau pēc tam kāds 5 gadus pēc kārts vinnēs.
Turpinām šo
samaini Gobert, runāt. Gobert ar Bambi komandām, kā es domāju, Minnesota būtu labākā aizsardzība līga.
Domāju, ka nebūs.
Nu, samainām treners tur Finču ar Monty Williams.
Labi, un, nu. Bet uzreiz, ja mēs par šo runājam, pastāmies Rookie of the Year, mūsu labākā debitante. Es domāju, ka...
Piec, nu, jā. Ja vien Gunters nav aizmirst.
Gunters ir rukīs? Ar vienu roku, vienu aci guļ ar vienu ir pamodies.
Jā.
Tu tiešām...
Nu, man ir jā, tur stingrs nevar
nu, skaidrs, ka šis ir šis cilvēks, tur ir bez jautājumiem, viņš arī dabūs šo balvu.
Gunters ir tas čels, kas malc pa pretēju joslu un pīpina visiem, kāpēc viņi brauc viņa virsū.
Bet tīri četa aizstāvībā, es jau paredzot, ka šādi notiks, es nolasīšu pāris lietas. Vai tas nav iespējīgi? Viņam ir, starp citu, nospēlēt 78 spēles.
Iespējīgi.
Es nezinu, pēc cik super. Cilvēkiem mēs to varam šobrīd pateikt. 37% no trojks. Pirmajā gadā ļoti iespējams. Daudz gariekam teorētiski metienu potenciāls, nu viņam no sākuma tas neiet viegli, arī Kristupam negāja viegli brīžiem. Tas, pa ko es runāju Deignolds aizsībā, viņš praktiski visu sezonu ir izturējis kā vienīgais garais laukumā. Nu viņi uzbūvēja šobrīd, laikam, piektajā aizsardzībā. Aizsardzība no reāla viena garā, viņiem pārēja 4 perimetra spēlētāji. Un vēl 16 punkti ar ļoti labi efektivitāti. Skaidrs, ka viņam ir divi izcili perimetra palīgi, bet
still.
Skaidrs, ka viņš neuzvarēs šobrīd. Es arī esmu mainījis savu viedokli. Vembijs tomēr pēdējā laikā, kā viņš spēlē, tas ir kaut kas necams. Ja mēs tur skatāmies to pēdējo astotnieku, tad Spurs pat sāk uzvarēt, kamēr pārējā viss sāk tās spēles gremdēt. Bet Čets, nu, neticams rukīs. Varbūt jebkurā citā gadā.
Jā,
neskaitam Shaquille, neskaitam gadu, kad Carmelo ar LeBronu sadalīja divatā, bet viņš būtu vairāk nekā pelnījis.
Negodīgi sadalīja.
Viņš pat Brogdonu, piemēram, pirms dažiem gadiem, nu tur bez nu, jautājumiem uzvarētu.
Michael Carter Williams varbūt.
Nu nevar. Labi, tas būtu. Un tad pēdējā MVP, vērtīgākais spēlētājs, un šeit...
Oi!
Atkal Gunčā ir ielicis SJ, kurš...
Brīnos, ka viņš nesaka divas spēles kopā.
Tur jau, man liekas, pat Dončič tagad to.
Bet es pēc sapratu Krekli izvēli. Krekls līdzīgs fermerim, Oklahomas visādas izvēles. Un...
Nu labi, tā jau arī Denverā, arī jau tur Kolorādo.
Nu,
Kolorādo lielie rančos ir, jā.
Bet nu, tur zira Mustangiem, jā, jau normāli, bet...
Nikola Jakič, es nezinu, man, nu... Mums ir kaut, nu, ko mums vajag runāt par viņu?
Nē, nu es īstenībā, nu kā, nu, trīs varianti jau tikai bija. No. Un viens no viņiem tikai nebija uz tā ekrana.
Luka Dončič.
Luka Dončič, kur es pat, domāju, lielāks kandidāts šajiem. Nu, konkurents manā, teiksim, prātā bija. Nu, Luka, es pieņemu arī jūsu to izvēli. Nu, es atkal domāju, nu, tā kā šeit trešais, otrais rezultīvākais, nu, jau līgā un
Tāpēc būt godīgi,
un augstāk, kā,
kas augstāk beigās būs.
Nu, tas arī es domāju, ka tas būtu NBA, godīgi.
Tas ir
MVP. Jā.
Nedomāju, ka tas ir. Tam tā nevajadzētu.
Nu, starp šiem beidz. Spēlētājiem. Nu, tā, nu.
Šiem,
nu, okay, ja viens no tagad šeis nespēlē, tā ir viņa vaina, ka Denver finišēs iespējams tāpēc augstāk.
Jā, viņš nespēlē 82 spēles.
Mīkstē.
No.
Kura vēl tā vaina?
Bet Dončič varbūt nedos MVP, viņš dabūs līgumu, viņa labi.
Kāda basketbola
rekordlīgumu.
Cits spēle, kāds MVP otrajā spēlē nodromājās tā. Viņa vaina?
Jā.
Nu, nē, tā ir nejaušība.
Labi.
Mēs... Būtu ambīcijas vesels visu sezonu, šī saruna būtu krieti interesanti.
Savādāk.
Jo tad, nu, tad jau laikam punktu minūtē gūt ir kaut kas tik vienreizējs, divreizējs pēc Vilta Chamberlain, ka būtu krietni spraigāks diskusijas, es tā domāju.
Paga, bet tiešām tikai trīs. Jā, piemērēšanas vērt.
Es domāju, ka Haliburtons bija kāds 40 spēles. Starp citu vēl viens, kurš varētu būt progresējošākais. Bet viņam tas sezonas otrais gals, nu, mēs atgriežamies, piemēram, mīļā temat par 65 spēlēm, ir bijis tik samocīts, ka viņš sāk krist ārā no tās sarunas. Bet tur jau var visādi.
Bostonā pa daudz spēlētāji.
Ka vai, Leonardu var pieminēt.
Jēlens Bransons.
Jā, es domāju, viņu var noteikti ielikt tajā, katram žurnālistam jānosūt, būs piecinieks. Es domāju, viņš 5. Vietā, 4. Vietā. Tur kaut kur tajā sadaļā figurē.
No Minnesotas. Antonijs Edvards.
Mm.
Pa īsi, ja?
Pa īsi.
Nu, par
neefektīvi spēlētājs gan jau. Tā,
labi.
Kopumā tomēr.
Mums, diemžēl, ir jāiet priekšu.
Letiši bērni man šeit mēs izlaižam.
Jā, jā, jā. Bet
ļoti īsi sveicījums būs. Skatāmies, kā sadala sasto vietu no apakšas Toronto un Memphis. Jo, kā jūs labi varat atcerties, par to mums arī bija ļoti spraigas un azartas diskusijas pirms gada. Toronto aizmainīja draft izvēli, kas ir pasargāts, ja tā nonāk top 6-niekā. Ja viņi tagad netīšām apsaidz Memphis, vēl lielāka iespēja, ka San Antonio šajā gada vasarā viņiem ir gan Vembijs, gan savu izvēli, gan iespējams 7.
Toronto
un 8. No Toronto nāk.
To neizdarīt.
Pasties, viņiem kas... atgriezās visi spēlētāji, viņiem grūti.
Pasties, kas balsojumā uzvar Žani?
Tā, es to nemāku.
Nu, ja tu esi nobalsojis, tad to parādīsies. Slēdzam balsojumu un jāparādās. Es tikmēr pateikšu...
Es nezinu.
Labi, es tikmēr pateikšu jaunos karstos pipariņus.
Jeremy Grant.
Jeremy Grant, ar celtnieks. Labsēcam, labsēcam.
Īstenībā, jā, vienīgais tāds...
Jā. J. Cole savā dziesmā Hontin Vobits piemin Kristapu Porziņu. I don't wanna show love, I don't wanna give up. I just wanna kick back, take trips, make hits, make big chips. Stack till day tall as Kristaps. Tas ir par Kristapu Porziņu. Vai par kādu citu ļoti garu Kristapu iespējams. Bet J. Cole'am patīk basketbols. Starp citu mazais trivija spēlēs divās profesionālajās komandās. Viena ir Kanādā, un kurā valstī vēl viņš ir spēlējis basketbolu. Ruandā, tieši tā. Jā, viņš ir arī labs koledžā labi spēlējis basketbolu. Aizmirst koledžu. Un otrs, šos arī skatījos, tātad latvieši Roberta Subatoviča vārds rotāja Lando Norris Čiveri F1 posmā Japānā un uz pārējā mērķi.
Viņš
jā, tātad viņš piedalījās konkursā Norris Discord kanālā, kur bija jāskaidro, kāpēc es lielākais Norris fans. Pirms pāris gadiem Roberts viesojas ūdensdaļos un stāstīja NBA 2K, par 2K tas bija tajā reizē, kad tu ēdi burgers. Tātad šis cilvēks, kuram aiz muguras tā ēdi... Viņš bija uz kaskas. Kamēr varēja būt tavu bildi, kur tā ēdi burgers, bet
varēja.
Tādu nav.
Var ļoti necerīgi no viņa puses, ka viņš neuzlika manu bildi uz šīs ķivers.
No Norris vai no Roland?
Jā, labi.
Roberts.
Paskatāmies vēl atbildes uz super, to, kas varētu būt tad šitie te...
Mums ir 4 minūtes, lai izlēmtu šo un iziet cauri vēl Betsafe'am.
Liekot atrādīt savu labāku novadīt stāvzrādi, kurlajiem tas jau bija. Pagaidz pastīšos, kas vēl te sarunāt un pilvēku piedalīties latviešu tautsdēku prieču. Tas arī viss bija.
Sots Rudolfam par godu Ramonai saģerbties kā kamielim uz nākamo epizodu. Es nezinu okay. Kontekstu.
Kas ir Ramon?
Ramon mums gribēja iesūdzēt tiesā Petrāviču par joku par kamieļiem politiķu cepienām. Nu, tu skatieties, ko Felder dzīvē.
Miks Bērze nesaucīt dibenu vienu dienu.
Bet nenākt uz ūdens zemiem tad.
Oh, okay. Bļāviens. Nu, šis trākajā Edgars nebūs priecīgs.
Nu, nu.
Ābols 360, bet es to varētu kaut kā iepīt tajā spēles, bet izdomāt katram zēļas spēlētājiem savu iesauku un izmantot pirms spēles izsaukšanā.
Kāpēc?
Izcil.
Nu, izdomāsim sakarīgs vienkārši.
Manuprāt, izcil.
Jā.
Davai.
Bērs jau ir standarts.
Uz pirmdienu, jā?
Ābols 360, un es pirmdienu to izpildu, nu.
Yes.
Es gribu Hunteram iesaukt dzirdēt.
Es nezinu, mēs vakar ar...
Man from down under.
Mēs vakar ar BHT nospriedām, ka mums ir tas jaunais sponsors One Blade. Viņš būtu izcils, tas One Blade skuvēkļa reklāmas sēja.
Before and after.
Nē, viņa būtu tas. Vai es pats skujos? Nē, One Blade to izdara manā vietā kaut kas tāds. Bet labi, nu mēģināsim šitos...
Redzam, nezinat, ko skuvēklam ir jāizdara, jo tas nebūtu izcila reklāma.
Labi, labi. Abols 360 ir uzvarējis. Es mēģināšu šo te izdarīt. Pirmdien, man cerams, kad ir vispār vēl kopumā kādas 9
Labi,
spēles.
Man ir priekšlikums tāds, ja nu gadienā neakceptē šo mārketings, tad tu norausi to visu LBL komandas. Es to arī gribētu
dzirdēt. Ok, tas ir otrs. Labi, tad ziniet, kā pēc mārketinga tad pastīsimies, mums ir šobrīd divi potenciāli uzvarētāji. Pirmdien pavēstīsim, kas ir uzvarējis. Ja?
Tām iesaukām jābūt tādām tā kā piedurīgām vai...
Nu, tādām, kuras DSN, nu, kuras akceptētu mārketings. Tā kā skatīsimies, mums uzvarētājs vēl tiks noskaidrots. Tagad ir divi kandidāti, mēs nākamdēļ paziņosim, kurš ir uzvarētājs, bet tagad mēs ejam cauri ātri BCF top 5. Divas, kas ir mēs bišķi aizrunājamies?
Mēs vienkārši pazudīsim teikumu.
Bet YouTube mēs būsim?
Man šķiet, ka ne.
Ok, ejam ātri. Artūrs, Celtics Thunder, Celtics uzvar. Nois, 1.4 vienības stāvējās. Edgaram, bū, neuzvar, mums Edgars šeit nav, kāda atšķirība. Clippers Cavaliers, Clippers uzvar. Yes. Gunters, 1.5. Nākamā, Reinis, Celtics Handicaps, minus 5.5. 1.8 vienības stāvējās. Aiziet, Rudolfs Kukrēts, Virtus uzvar. Nē, Virtus atkal kaldē. Ejam, jaunās likmes BCF top 5. Tagad ir tā, ka Rudolfam Edgaram 0 pārējai priekšā. Artūrs, Magic Bucks, Magics uzvar. 1.8. Cīnās par otro vietu konferencē. Ejam tālāk.
Kugra labs.
Come on, Edgars.
Ejam tālāk. Celtics uzvar Nixā. Super, Edgar. Ejam tālāk. Ejam spriekš. Gunters Virtus uzvar Baskonī. Virtusam ir jāuzvar, lai tiktu, nezinu, kur.
Labākās pozīcijas.
Labākās pozīcijas. Ejam spriekš. Ejam spriekš. Borg Paris game. Paris uzvar otro spēli. 1.7 vienības reins. Ejam uz priekšu. Rudolfs. Warriors uzvar Pelicans. Warriors uzvar Pelicans. 1.9. Manējās.
Tās ir BCF. Izsolē.
Jā. Un tagad Edgars Bulīts ir ieradies. BCF top 5 ar Edgaru Bulī. Mavericks pārspēs Rockets 7. aprīlī. Luka Dončičs gūs smas 5 vienības. Punkts atlikšās mums rezultīs piespēles. 2.5 vienības ir Bulīša koridā. Jaunā likmīte. Jā, tagad man ir plus viena gotiņa. Gunter nāc pie manības koridā. Būs kādu gotiņu. Jaunā likmīte. Kalien Mbappé vai Robert Lewandowski gūs vārds PSG Barcelona 10. aprīļa spēlē. Viņi taču abi ir labi uzbrucēji. Kāpēc, lai viņi nevarētu abi gūt vārds? 1.85 minūtes. Spēlē BCFā, spēlē ar Bulli, klūs pa ceļarūli. Tiekamies jau nākamnedēļ.
Arī otrdienā. Pirmdienā Daugavas sportnamā varbūt dzirdēsiet iesauks. Varbūt.
Viss labs.
Sākot 20 sekundes ar
Rudolfu. Ko grib paslavēt Rudolfu, viņš, nu, ja, teiksim, es komentēju televīzijā spēles, tad Rudolfs varētu mierīgi komentēt radio.
Radio un pātrinājumā.
Jā, jā, jā. Vispār lieta, kas ir, nu, tā kā jāatjaunot, bet radio komentēt.
Jā, man patika.
Kā Gunārs Jākapsons?
Jū, tas bija nice. Brauc mašīnā,
klausies. Arī laikam, jā.
Jā, daudz ir komentējuši.
Višķi ies vidu.
Rudolfs vispār tāds radio cilvēks palicis, man patīk.
Tagad tā. Tagad tā.
Labi.
Vislabu.
Skatāmies Ziemeļlīgai.
Jū, un Nikam Gaiglētim gan jau, kurš cits to komentē.
Kurš gan cits,
ja
viņš.
Jā, tieši tā, vislabu.
Tā.